Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Shpërndahet kuvendi i Kosovës, i hapet rrugë mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme. Gjua Shqipe zgjon interesimin e studiuesve nga e gjithë bota. Franca kundër i hapjes së bisedimeve për Brexitin. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me shumicë votash, deputetët e kuvendit të Kosovës kanë votuar për shpërndarjen e legjislaturës së 6. Pas votimit të sotëm, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në konsultim me partitë politike pritet të shpallë datën e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Më shumë allësi sjell Arton Konushevci.
Me 89 vota për, 1 kundër dhe 2 abstenime, deputetët votuan për shpërndarjen e legislaturës së 6 të Kuvendit të Kosovës. Legislatura e 6 të Kuvendit të Kosovës është shpërndarë ende pa i skaduar mandati kushtetues prej 4 vjetësh. Seanca për shpërndarjen e Kuvendit filloi me urimin e kryetarit të Kuvendit Kadri Veseli, i cili tha se kjo përbërje legislaturës kishte me vete shumë deputetë dembel.
Kështu që Allah zoti kur mos ket më kuvend, më dembel se sa këtë.
Memli Krasniqi nga Partia Demokratike e Kosovës tha se deri te ky vendim për shpërndarjen e kuvendit ka ardhur pas dorëheqjes së kryeministrit e Kosovës Ramush Radinaj dhe pas pajtimit të gjitha partive politike dhe grupeve parlamentare që vendi të shkojë në zgjedhje të parakoshme.
Ky mocion është pajtim me qëndrime të shprehura nga gjitha grupet parlamentare, mbledhjen e kryesisë me kryetarët e grupeve parlamentare, të iniciuar nga kryetari i kuvendit zoti Kadri Veseli, të mbajtur me datë 5 gusht 2019.
Për dallim nga grupet e tjera parlamentare, të cilët nuk kanë dashur të zhvillojnë debat, por të votojnë menjëherë për mocionin, deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë kërkuar të ketë një debat, gjë që nuk ndodhi. Megjithatë, Abdullah Hoti, që ishte shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha se në Kuvendin e Kosovës kanë mbetur shumë çështje e tema të rëndësishme të cilat nuk janë diskutuar. Rrëdhimisht, tha ai, shumë probleme të qytetarëve të Kosovës kanë mbetur pa u zgjidhur. Hoti ka theksuar se arsimi, shëndetësia, zhvillimi ekonomik kanë mbetur çështje të cilat nuk janë zgjidhur ende. Ai tha se në legjislaturën e 6 të Kuvendit të Kosovës ka pasur pushtet pa legjitimitet.
Kjo legislaturë po mbyllet me shumë seanca të hapura, me mbi 100 pika në pritje për miratim, si ligje, rezoluta dhe çështje të tjera. Të nderuar deputet, qeveria e Panit do të mbetet në histori si qeveria më e madhe në botë, me 454 të emëruar politik. Kryeministër me 35 këshilltar, 50 kryeministër me 55 këshilltar, 21 ministra me 147 këshilltar, 8 zëvendës ministra me 80 këshilltar të tyre, me 5 koordinator, me 9 koordinator dhe me asistente 9 koordinator, edhe për te këtyre janë punësu edhe 1200 vjeta me kontrat, për cilve 95 në zyrën e kryeministrit dhe 200 tjerë punësuar në Telekomin që është në falimentim me Sibër. Ndërkohë që në sektorin privat janë mbyllur sipas statistikave 26.000 vende të reja pune.
Propozimi i deputetëve për shpërndarjen e kuvendit pasoi dorëheqjen e Ramush Radinajt nga pozita e kryeministit me 19 korrik, pasi që në të njëjtën ditë kishte marrë ftesë nga gjykata speciale e Kosovës me Selina Hag për t'u intervistuar në cilësinë të dyshuarit për krime lufte. Haradinaj pas shpërndarjes së kuvendit tha se kjo që ka ndodhur sot tregon për një pjekuri politike në Kosovë.
Në ditën e sotme ju siguroj duhet ta kuptojmë, jemi fitues si Kosovë, sepse Kosova ka dërguar një sinjal pjekurisë politike edhe të nivelit demokracisë të avancume me vendimin e sotëm për shpërndarjen e kuvendit.
Sipas kushtetutës së Kosovës, shpërndarja e kuvendit mund të realizohet me 2/3 të votave të deputetëve. Pas shpërndarjes së kuvendit, pritet që presidenti i Kosovës Hashim Thaçi të caktojë datën e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Që nga dorëheqja e Haradinajt, parti politike ka nisur një lloj fushate ende të pashpallur zgjedhore, ndërkohë që janë arritur edhe koalicionet e para zgjedhore, si dhe kanë nisur bisedimet ndërmjet partive politike për koalicionet eventuale para apo pas zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare që po mbahet në Prishtinë, po marrin pjesë rreth 70 studentë nga mbar bota. Përveç studentëve, pjesë e këtij seminari është edhe profesoresha e gjuhës shqipe nga Rusia, e cila ligjëron në Universitetin Shtetëror të Shën Petersburgut. Ajo thotë se lloj-llojshmëria e gjuhës dhe kulturës shqiptare ka shtyrat të nisë studimet. Raporti i kolegut Taulan Çenaj.
Kristina Kushlova nga Bullgaria është për herë të parë në Prishtinë. Ajo po ndjek ligjëratat në seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. 23 vjeçarja që studion gjuhët ballkanike në Universitetin e Sofjes thotë se është e dashuruar në letërsinë shqiptare. Ajo thotë për Radio Evropa e Lirë se gjuha shqipe është shumë interesante, sepse dallon shumë nga gjuhët e tjera, por në të njëjtën kohë sipas saj është shumë e ngjashme me gjuhët e tjera.
Në fakt, unë fillova të mësoj gjuhën shqipe shumë vonë, sepse mësojm të treja gjuha rumanisht, dhe greqisht dhe shqip në të njëjtën kohë. Edhe nuk kisha shumë kohë të mësoj të gjithë. Pastaj u takua me shqiptarët edhe shikova sa njerëz se mirë janë edhe doja të di më shumë për kulturën edhe gjuha.
Kristinës dhe shumë studentëve të tjerë që kanë ardhur për të mësuar gjuhën shqipe, po u ligjëron profesoresha nga Rusia Maria Morozova, e cila ligjëron gjuhën shqipe në Universitetin Shtetëror të Shën Petersburgut në Rusi. Për dallim nga studentët, për Marian kjo është hera e 10 që është pjesë e seminarit. Ajo tregon për Radio Evropa e Lirë se si kishte filluar lidhjen e saj me gjuhën shqipe dhe kulturën shqiptare. Për herë të parë kishte dëgjuar gjuhën shqipe nga shqiptarët e Ukrainës dhe pastaj kishte filluar ta studionte për të zotruar shqipen që flet sot.
Gjuha që flitet ka shumë variante, kultura ka shumë variante, edhe gjella, edhe kostymi, dhe kjo gjithmonë më çudit. Kam shumë qejf të studioj edhe gjuhën edhe kulturën. Më intereson më shumë jeta familjare, jeta shoqërore. Kam bërë disa studime në teren, duke studiuar gjuhën, interesohesha edhe për kulturën. Për shembull, për marrëdhëniet farefisnore, për institutin e martesës. Dhe gjëra që kam mësuar nga njerëz ishin shumë interesante. Më pëlqen si ekziston ky institut edhe pavarësisht nga zakonet e reja, ka doket e zakonet e veçanta të shqiptarëve që më pëlqejnë.
Rina Asani, e cila është vullnetare në këtë seminar, thot për Radio Evropa e Lirë se ligjëratat e këtij seminari janë mundësi shumë e mirë për studentët e huaj që të njohin gjuhën dhe kulturën shqiptare.
Në seminar, studentët do të mësojnë gjuhën shqipe në përkurset, gjuhës cilat mbahen nga mësimdhënëse nga Kosova dhe Shqipëria në bashkëpunim. Pashtu kemi ligjërata nga profesorët nderuar gjuhës shqipe, pashtu edhe diskutime, tryeza, referime, ka dhe promovimet librave të ndryshëm. Dhe në vikendë kemi ekskurzionet, që me cilat studentët e huaj shëtizën në përgjithë Kosovën edhe kanë mundësi të shuajnë edhe bukurit e shtetit tonë.
Në seminarin e 38 ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare që po mbahet në Prishtinë, po marrin pjesë rreth 70 studentë nga e mbar bota. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Britania Madhe po bën përpjekje të bind vendet e BE-s që të ketë një rinegocim të marrëveshjes së Brexitit. Kryeministri Boris Johnson do takohet me presidentin e Francës Emmanuel Macron disa orë pasi presidenti francez tha se nuk do të ketë rihapje të bisedimeve. Në anën tjetër, kancelaria gjermane Angela Merkel ka treguar më shumë fleksibilitet, duke thënë se një zgjidhje mund të gjendet brenda 30 ditësh. Më shumë hollësi materiali në vazhdim. Kryeministri britanik Boris Johnson do takohet me presidentin e Francës Emmanuel Macron disa orë pasi presidenti francez insistoi që rihapja e negociatave për procesin e Brexitit nuk është një opsion. Macron tha se BE-ja duhet të ndihmoj britanikët të merren me këtë krizë të brendshme demokratike, por nuk duhet të jetë peng i saj dhe as të eksportoj atë. Rinegocimi i kushteve të propozuara aktualisht nga britanikët nuk është një opsion që ekziston dhe që gjithmonë është bërë qartë, tha Macron. Kjo duket të jetë përpjekja e fundit e kryeministrit britanik për të bindur udhëhecit evropian që të ndryshohet marrëveshja e Brexitit. Britania e Madhe duhet të dalë nga BE-ja me 31 tetor, por brenda Bashkimit Evropian ka mos pajtime lidhur me këtë çështje. Përkundër çndrimit të palëkundur të presidentit Macron për të mos rihapur bisedimet, kancelaria gjermane Angela Merkel ka treguar më shumë fleksibilitet në këtë drejtim. Çështja më e diskutueshme është ajo e kufirit irlandez. Të mërkurën ajo tha se i përket Britanisë së Madhe të përgatis një plan të zbatueshëm, duke sugjeruar se marrëveshja e tërheqjes nuk ka nevojë të rihapet, nëse mund të gjendet një zgjidhje praktike në prapavi. Gjatë një konference për media së bashku me kryeministrin Johnson, kancelaria Merkel tha se një zgjidhje mund të jetë arritshme brenda 30 ditësh. Duket se ajo që synon zonja Merkel janë bisedimet për një deklaratë politike si një dokument ligjërisht jo detyrues për marrëdhëniet e ardhshme midis Britanisë së Madhe dhe BE-s, shkruan BBC. Nga ana tjetër, kryeministri Johnson tha se një marrëveshje mund të arrihet me durim të mjaftueshëm. Ai tha se ekziston një hapësirë mjaftueshme për të arritur një marrëveshje të re. Marrëveshja e negociuar nga BE-a dhe ish-kryeministria britanike Theresa May është rrëzuar nga Parlamenti britanik 3 herë radhazi. Kryeministri Johnson ka këmbgulur se Britania e Madhe dëshiron të largohet nga BE-a me një marrëveshje të rinegociuar të tërheqjes, por që sipas tij edhe nëse nuk do të ndodhë diçka e tillë, vendi do të dalë nga BE-a më 31 tetor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të mbajë një takim të hapur me 22 gusht me kërkesë të Rusisë dhe Kinës për të diskutuar mbi testin e fundit të një rakete nga ana Shteteve të Bashkuara. Me kërkesën e Rusisë u tha se takimi mbahet pas deklaratave të zyrtarëve amerikan mbi planet e tyre për zhvilluar dhe vendosur raketa me rreze të mesme, njoftoi Reuters. Një traktat 3 dekadësh i vjetër i armëve midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë u shfuqizua në fillim të këtij muaji. Shtetet e Bashkuara në muajin shkurt njoftuan se kishin planifikuar të tërhiqeshin nga marrëveshja duke caktuar një periudhë tërheqjeje 6 mujore pasi akuzuan Rusinë për vite me radhë për shkelje të paktit. Sekretari Amerikan i shtetit Mike Pompeo ka lavdruar Danimarkën pas një grindjeje publike mes të dyja vendeve mbi Grenlandën. Presidenti Amerikan Donald Trump anuloi një vizit në Danimarkë. Trump tha se kryeministria Danimarkës ishte e ligë kur kundërshtoi idenë e tij për të bler rajonin e Grenlandës. Kryeministria Mette Frederiksen e kishte quajtur ambicien për të bler territorin autonom danez absurd. Bashkimi Evropian është kundër bërjes së çdo ftese të pakurzuar për Rusinë që do të mundson të ribashkimin e saj në bisedimet midis udhëhecësve botror të G7-s, tha një zyrtar i lartë evropian, raporton Reuters. 7 udhëhecësit e vendeve më të përparuara dhe industrializuara në botë do takohen këtë fundjavë. Formati që dikur njihej si G8 e pezulloi Rusinë nga grupi më 2014 pas aneksimit të Krimes nga ana e Moskës, si dhe pas mbështetjes së rebeleve në lindjet e vendit. Më herët, presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se mbështet kthimin e Rusisë në grupin e G7-s pasi Shtetet e Bashkuara janë nikoqirë të këtij takimi vitin ardhshëm. Tre ushtarë turqë u vranë në një përleshje me militantët kurdë në Turqinë juglindore, afër kufive me Sirinë dhe Irakun, tha të njëjtën zyra guvernatorit lokal. Tre militantë nga partia jashtëligjshme e punëtorëve të Kurdistanit u neutralizuan në luftime, u tha më tutje në njoftim. Ushtarët poruan insigurinë për kompaninë shtetërore të energjisë pranë qytetit Silopi në Sirnak, kur shpërtheu përleshja. Militantët ishin vëzhguar më parë nga një dron në të njëjtën zonë, deklaruan autoritetet. PKK e caktuar një organizatë terroriste nga Turqia, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian filloi një kryengritje kundër shtetit turk më 1984. Më shumë se 40.000 njerëz janë vrarë në konflikt. Kompania Facebook tha se ka mbyllur 216 faqe të medjave sociale, grupe dhe llogari në Myanmar, disa të lidhura me ushtrinë, të cilat kishin për qëllim manipulimin e debatit publik. Kompania mbylli 89 llogari në Facebook, 107 faqe, 15 grupe dhe 5 llogari në Instagram, disa prej cilave kishin qindra mijëra ndjekës. Në vitin 2017, ushtria ndërmori një sulm si përgjigje të sulmeve të kryengritësve Rohingja, duke bërë që më shumë se 730.000 musliman Rohingja të zhvendosen në Bangladeshin fqin. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesë nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë, nga Praga ju dëshirojmë gjithë të mirë.